Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 7 апрелдеги берүүлөрдү баштайт. Алдыдагы баяндардын мазмунун. Кыргызстанда акыркы апталарда өз жанын кыйган балдардын саны өстү.
Анын үстүнө жана ооруп чыкканы бар, эшикке чыкпагыла деп эле балдарды кайтарып калбады, анан карайын деп чыкса эле жок дейт.
Индия бийлиги өлкөдө коронавирустун жайылышына таблигый жамаатты күнөөлөдү. Ушундай кырдаалда мынчалык чоң жыйын өткөрүү толугу менен туура эмес чечим болгон. Ошондой эле 7-нчи каналдагы жаңы эфир деген сериал жөнүндө айтып беребиз, толкунду которбогуз.
Сен оппозицияга көп эфир берип жатасың. Эркиндик маалымат борборунун жолуна түшүп алдың.
Өзүңүздөр эле күпүлдөй бербей, аял затына да бериңиздер.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзөт. Азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Коронавирустан АКШда 10 000 ашык, Испанияда 13 000, Италияда 16 000 киши каза болду. Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, АКШда коронавирус менен ооругандардын жалпы саны 366 000 ашты. 10 000 ашык киши каза болуп, 20 000 жакыны сакайып чыкты. Ак үйдөгү медициналык эксперттер бардык чаралар сакталганына карабай, коронавирустун курмандыктары 100 000 200 000 чейин жетиши мүмкүн экенин божомолдошот. АКШ COVID-19 каза болгондордун саны боюнча 3-чү орундагы өлкө болуп калды. Италияда 16 000, Испанияда 13 000 киши жугуштуу илдетти көз жумду. Дүйнө жүзү боюнча коронавируска чалдыккандар 1 300 000 жетти. 74 000 каза болуп, 276 000 бул илдетти жеңип чыкты. Ал эми 6 апрелдеги карата Кыргызстанда коронавирустун жаңы түрү табылгандардын саны 216 киши болду. Буга чейин COVID-19 вирусу табылган 2 кыргызстандык каза болгон. 6 апрелде дагы экөө көз жумду. 23 бейтап айыкканы кабарланды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсондун абалы начарлап, интенсивдүү дарылоого которулганын Даунинг Стрит Британ өкмөтүнүн кеңсеси билдирди. Бүгүн түштөн кийин премьер-министрин абалы начарлап, аны караган медициналык топтун кеңеши менен ооруканадагы интенсивдүү терапия бөлүмүнө которулду деп айтылат 6 апрелдеги билдирүүдө. Джонсон коронавирусту жуктуруп алганы 27 мартта белгилүү болгон. Өкмөт башчынын дене табы түшпөгөндүктөн 5 апрелдин кечинде Лондондогу ыйык фома госпиталына жаткырылган эле, ал зарылчылык жаралса ордуна иштеп турууну тышкы иштер министри Доминик Рабдан өтүнгөнү да кабарланды. Борис Джонсон 55 жашта 2019-жылдын 24-июлунан тартып Британиянын өкмөтүн жетектөөдө, ага чейин падышалык тышкы иштер министри Лондондун мэри болгон. Британия коронавирустан катуу жабыркап жаткан 10 өлкөнүн катарында, ушул тапта COVID-19 илдетине чалдыккандар 52 000 чамалады. Жаңы вирусту жуктургандардын 10%дан ашыгы көз жумду, 135 киши айыгып чыкты. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанга колдоо көрсөтөт. 6 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Озон Нио Ожиело менен жолугушуп, өлкөдөгү кырдаалды коронавирустун жайылышына каршы күрөштөгү биргелешкен кадамдарды талкуулады. Тактап айтканда, тараптар өлкөдөгү саламатты сактоо, билим берүү, азык түлүк коопсуздугу, чакан жана орто ишкерликке колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сүйлөштү. БУУ'нун Кыргызстандагы өкүлү уюм кыргыз өкмөтү менен бирге 8 артыкчылык берилген багытта иш алып барып жатканын айтты. Ошондой эле 2 млрд $ каражаты менен гуманитардык жардам кылуу глобалдык планы жана COVID-19 менен күрөштү каржылоо үчүн экономикалык фонд түзүлгөнүн айтып берди. БУУ'нун туруктуу координатору илдеттин жайылышынан улам пайда болгон кыйынчылыктарды жөнгө салуу үчүн Кыргызстанга мындан ары колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. 6 апрелде Манас эл аралык аэропортунда 221 Бишкек каттам аткарылды. Ал учак менен Кыргызстанга 17 жаран келди. Алардын ичинен 2 адам ички иштер министрлигинин ооруканасына, 3 киши жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылды. Калган 12 адам обсервацияга алынды. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Урал авиалиниялары учагы Орусиянын 35 жараны менен кайрадан Екатеринбургга учуп кетти. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Орусияда даярланып жаткан Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов Кыргызстанга кайтып келерин жазышкан. Ушул күндөрү жүздөгөн сырттагы кыргызстандыктар мекенине кайта албай турушат. Президент Сооронбай Жээнбеков апрель окуясынын 10 жылдыгына карата кайрылуу таратты. Мамлекет башчынын кайрылуусунда 2010 жылдагы 7 апрель Кыргызстан тарыхындагы бурулуш мезгилден башат болгонун, окуянын саясий жана тарыхый мааниси чоң экенин эске салды. Жээнбеков 7 апрелде адилетсиз бийликке каршы туруп, атылган октон жалтанбаган каармандар өз өмүрүн өлкө келечегине арнаганын белгиледи. Президент апрель революциясы мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүүгө түрткү болгонун айтып, парламенттик демократияны бекемдейбиз деди.
Парламенттик демократиянын орнотушун чечкиндүү кадамдар жасалды. Бул иш аракеттерди мындан ары да бекемдейбиз. Сөз эркиндигинин мааниси артты. Жарандык коомдун мамлекеттик турмуштагы ролу жогорулады. Бирок тилекке каршы революциянын максаттары, талаптары ишке толук ашпай калган. Аларды азыр жүрүп жаткан реформалардын артыкчылыктуу багыттары катары аныктап, турмушка ашырууну көздөп жатабыз.
Бүгүн 7 апрель окуяларына 10 жыл болот. Курумбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы көтөрүлүштө 100 жакын киши окко чыккан, 100 ашуун адам жарадар болгон. Бийликтин кулатылган президент үй бүлөсү менен жакындары менен Беларусьтан башпаана эки тапкан. Кыргызстанда 7 апрель мамлекеттик майрам жана дем алыш деп жарыяланган.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жайт деп кабарлады. Тоолуу райондордо кар кайланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын, Ысык Көл дубандарында 18-19, Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 24 градус нөлдөн жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо -1, +4, ал эми Бишкек шаарында +24 градуска жетет, жаан чачын болбойт. Кыргызстанда акыркы апталарда өз жанын кыйган балдардын саны өстү. Ушул тапта милиция 10 чакты окуяны иликтөөгө алды. Бул окуялар карантин учурунда мектеп окуучулары менен да иштерди күчөтүү зарыл болуп турганын көрсөтүүдө. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова балдардын үй бүлөлөрүнө байланышып окуялардын себептерин иликтеп көрдү.
Үйдүн кичүүсү, үйдүн эркеси болчу. Эч ким билбейт ат себебинчи.
Бул бир апта мурун бир тууган инисин жоготкон Чүй облусунун тургуну Алтынбек. Анын 12 жаштагы иниси 29 мартта өз үйүн асынып алган. Алтынбектин айтымында иниси суицидке түрткөн себеп болгон эмес.
Полноценный эле семьябыз баары бар, колубузда бар. Эч ким билбейт ат ошону. Талабын жакшы окучу. Токтор менен өзү сүйлөгөн, көп сүйлөчүмөс, кишиге деле сүйлөчүмөс. Чоңойгондо повар болом дечи, ойноп эле асынып алган окшойт шу.
Ушул эле күнү Ысык Ата районунда дагы бир 16 жаштагы мектеп окуучусу асынып алган. Маркум үч бир туугандын улуусу болчу. Алтынбек ал окуя тууралуу буларга токтолду.
Сагатта дагы болсо кат жазып кеткен турбайбы, биздики кат да жазган жок да. Мен инимдики баары бар болчу. Кааласа территориясы аябай чоң, кааласа эшиктин алдында досторун чакырып футбол ойночу.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, жогорудагы эки үй бүлө тең жашоо шартына байланыштуу министрликтин каттоосунда турган эмес.
7-чи класс окуучу. Мындай жоош эле жакшынакай эле бала болчу. Мындай эжелер деле билет да.
Ал эми бул 28 мартта каза болгон 14 жаштагы Эралынын тайнеси. Анын айтымында 7-чи класста окуган небереси короодогу сарайда асынып алган. Маркумдун тайнеси шайырга небересин мындай кадамга эмне түрткөнү али күнгө чейин бүдөмөк.
Үйдөн жакшынакай эле сутка ойноп отурган дейт. Анын үстүнө жана ооруп чыкканыма эшикке чыкпагыла деп эле балдарды кайтарып калбады. Анан карайын деп чыкса эле жок дейт. Мамасынан укканым ушул, анан туалетке кетип барткан деп айтты дейт. Баратсам эле суроо асылып турат дейт. Эми тирүү калса экен деп чече калдым дейт, илмек байлаптыр дейт. Жака чаап муздак суу чачтым дейт бетине минтип эле эсине келип этсем жок дейт, эти жылып жыпжылуу экен дейт.
Эралы 4 бир туугандын ортончусу болчу. Анын атасы бир жыл мурун иш издеп Орусияга кеткен. Эралы Жети Өгүз районундагы Кызыл Суу айылдык Садырбек Абдрахманов орто мектебинде билим алчу. 1350 окуучу окуган мектептин 120 мигранттардын балдары. Мектептин директору Сапаркүл Жетимишбаева аярлуу шартта жашаган балдар дайыма мугалимдердин көзөмөлүндө дейт.
Ата эле биз ата энелерге болгон жардамдашты бере атабыз. Ар бир класстар менен группалар түзүлгөн, өзүнүн WhatsApp группасы бар. Ата энелерге биз азыр мына ушул карантин учурунда болгонуна карабастан балдар менен жанагындай ар кандай роликтерди жасап баягы балдар жөн отурбасын депчи, балдарды бири бирисине кызыктыралы деп. Ата энелер университети бул карантинге чейин мына ушул былтыркы окуу жылдан баштап биз ар чейрек сайын ата энелерге кадимкидей сабак өтүп атканбыз. Баланы тарбиялоодо жанагындай психологиялык жардам катары кандай балага кандай мамиле кылыш керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 18 марттан 28 мартка чейин 7 бала жанын кыйган. Милиция бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери жүрүп жатканын кабарлады. 12-16 жаштагы 7 баланын Өкө Тоң районунан, Жетиөгүз, Сысык Көл, Аксуу райондорунан бирден жана Чүйдүн Ысык-Ата районунан 2 бала өз жанын кыйган. Өмүрүнө кол салган өспүрүмдөр атасы жапасы жок үй бүлөдө өскөн, айрымдарынын ата-энеси миграцияда жүрөт. Балдар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова ушундай шартта балдарды тарбиялоодо ата-эненин ролун белгилеп, балдар менен дос болууга, аларды көңүл сыртында калтырбоого чакырды.
Ата-энелер эгерде өспүр өзгөчө өспүрүм бала менен кантип мамиле түзүш керек деп, эгерде ошол жагынан маалыматы жок болсо, алар кайрадан балдарын мындай басмырлап баштайт да.
Кыргызстанда 16 мартта мектеп билим берүүчү мекемелер каникулга тараган. Мектеп окуучулары 8 апрелден тарта 4 черекте аралыкта окуйт. Буга чейин жогорку кеңеште Кыргызстанда 2019 жылы 46 өспүрүм жанын кыйганы айтылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантып, өспүрүмдөр жана балдар психологу Перизат Асылбаеваны кепке тартабыз. Суроолорду Бактыгүл Чыныбаева узатат.
Азыркы тапта эмнегедир ушу суицидтер көп атпайбы өспүрүмдөр балдар арасындачы? Буга эмне себеп болуп жатат?
Негизи өспүрүмдөрдүн суицидине бир нече себептер болушу мүмкүн. Ата-энелер же туугандар, ар бир жаран негизи аябай катуу стресске учурап аткан маал болуп атат да. Ар кандай ой жүгүртүүлөр кетет, эми кандай болот деп тынчсыздануу, жанагындай кыжалаттык сезимдерди жаратат стресс. Анан ар кандай ойлор болгондуктан ата-энелер балдарына же жакындарына жанакы ачуулануу сезими менен кыжырлануу менен кайрылышы мүмкүн да. Же экинчисинен жанакы балдар өзүнүн тарабынан дагы бир нече факторго кабыл алышат. Мисалы, биринчи балада өспүрүмдө депрессия болушу мүмкүн. Депрессиянын дагы бир нече себептери болушу мүмкүн. Ал деген эгер ата энеси алыста болсо, бала абдан кусалык менен ичинен ошол эле кыжалаттык менен ар кандай ойлорго кабыл болушу мүмкүн да. Мисалы, мен эч кимге керегим жок, өзүн жалгыз сезип, мындан кийин эмне болот, анан кийин какой то бир көйгөйлөр болсо күнүмдүк, ал көйгөйлөргө өзүнүн баланын тажрыйбасы жетпейт, чечүү жолдорун да билбей такалып калат, жабыркап баштайт абдан. Жабыркап баштаганда анан ар кандай жана жалган ойлор келе баштайт оюна. Ушундан көрө өлүп эле калганым жакшы же ушундан көрө митсем деп, анан ошентип эле жалган ойлор курчап эле баланы депрессияга кирип кетиши мүмкүн да. Дагы бир себеп бул деген социалдык жанакы факторлор болушу мүмкүн. Көп эле эми экономикалык ситуацияга жанакы кырдаалга байланыштуу каражат жок болуп, балким кээ биркилер балдарды жанакынтип жемелеп урушуп, минтпейсиңер, тигинтпейсиңер деп кайра кайра ошондой критика менен же кайра кайра ошо жеме менен кайрылганда же басмырлоо кылып же мазактоо кылып ошондой бир себептер болушу мүмкүн. Гормоналдык жана физиологиялык өзгөрүштөр дагы абдан болот, ал дагы стресс жаратат балага. Мисалы, бою тез өсө баштайт, курсагы бат бат ачат же шалдырайт же башы ооруйт. Аны көп эле тегеректегилер түшүнбөй калышы мүмкүн да, бою өссө эле буну иштетиш керек же билиниш керек же эптениш керек деп.
Азыр биздечи Кыргызстандачы ошо кандайдыр бир ата энелер үчүн мындай бир жол көрсөтө турган бир ресурстар да жок болуп атат окшойт э, ушул психологиялык жактан балага колдоо көрсөтүү, балким бала менен сүйлөшүү жаатында дагы адистер дагы аз, анан ресурстарыбыз да чектөлүү болуп аткан жокпу ушул багыт?
Бул абдан жакшы суроо деп ойлойм, анткени чын эле биз деген аймактарга көп барып тренингдерди, семинарларды өткөргөндө зомбулуксуз мамилени үйрөткөндө ата энелерге, адистерге аларын көрүп айтышат да, биз өзүбүз эле билбей эле туура эмес мамиле кылчу экенбиз балдарыбызга. Эмне үчүн бул маалыматты бизге мектептен баштап эле үйрөтсө болмок экен? Үй бүлөнүн баалуулуктарын, балдарга кандай мамиле кылыш керек, үй бүлөдө кандай бири бирибизге мамиле кылышыбыз керек, үй бүлөнүн өзүнүн функциялары болот, эмоционалдык функция да болот да. Бул деген үй бүлөгө келгенде биз өзүбүздүн үйгө келгенде коопсуздукта жашашыбыз керек, өзүбүздү эркин сезишибиз керек, көйгөйлөрдү бөлүшүп мындай ишеним сезим түзүшүбүз керек үй бүлөдөгү адамдар. Үйгө келгенде биз өзүбүздүн коопсуздукта сезип кимдин эркин сезсек, ошондо ал үй бүлөнүн ичинде эмоционалдык функция аткарылган болот да. Сиз айткандай ушундай ресурстар болсо, порталдар атайын, ата энелер мектеби деп мисалы суроо жооп жөнөтүп онлайн режимде же сабактар өткөрүп, ар кандай курактык өзгөчөлүктөр, балдардын өнүгүүсүндө балдарга кандай эффективдүү мамиле түзүш керек, зомбулуксуз мамиле кандай түзүш керек, балдар оор жана жүрүм-түрүмгө кабыл болуп атканда ошол учурда ата эненин кандай реакциялар болуш керек, ошондой жөнүндө маалымат таркаганда көп эле ата эненин маалымат алганда ой жүгүртүүсү да өзгөрөт, көндүмдөрү да пайда болот да. Бул мен ойлойм, мына психологиялык сабаттуулукту жогорулатыш керек.
Чукул арада да, мисалы ушундай азыркыдай жабык турган кырдаалда эч ким үйүнөн чыга албай жаткан учурда суицидтердин деги эле өзүнө өзү кол салуулардын балдардын алдын алыш үчүн ар бир ата эне эмнени билиши керек? Элементардык белгилери болобу баланын?
Көп эле мына карантин учурунда отурганда балдарга биз көңүл бурушубуз керек. Көңүл бурганда кандай? Биринчи байкоо аркылуу балабыздын маанайы кандай, мисалы кыздардын депрессиясы анан эркек балдардын депрессиясы ар кандай болушу мүмкүн да, эме белгилери. Эгер кыздар болсо мында көп ойлонуп, көңүлү жок болуп, ыйламсырап ошондой болсо, эркек балдардыкы мындай аябай жанакындай жалган ойлор көп болгондо кыйналып кеткенде бала жабыркап, ал тескерисинче бир ачууланып кетиши мүмкүн, сөз көтөрө албай, орой мамиле болушу мүмкүн да. Экинчи дагы ал деген маанайдын бузулушу төмөндөгөнү 2 жумадан көбүрөөк созулган учурда болсо, баякы жаштакай ачык айрым же шайыр жүргөн балабыз бир убакта эле түнтүрөөк болуп, эч кимге сөзгүсү келбей, үшкүрүнүп эле маанайы жок болуп ошондой болуп атса, биз байкашыбыз керек да, балам эмне болуп атасың? Мен байкасам маанайың түшүп атат көп күндөн бери, келчү экөөбүз сүйлөшөлүк, кандай көйгөй сенин ичиңе мындай жанакы кыжылат болуп атат, кандай эмне кандай ойлор болуп атат, мен сага жардам бергенге даярмын, кел экөөбүз сүйлөшөлүк, эч кимге айтпайм сен айтып берген нерсени, экөөбүз көйгөйдү чечкенге аракет кылалык деп ишеним сезими менен жүрүш керек да, мындай диалог балдарга. Бүт иштерди тыштап туруп анан балага көңүл буруп жанына маңдайына отуруп алып сүйлөшүш керек да, сүйлөшүш керек да. Анан кээ бирки учурларда бала айтып берип ачылып баштаганда, ой ушул үчүн эле ушундай проблема кылып атасыңбы деп кайра критика кылбаш керек да. Туура түшүнүп, туура активдүү угуу деген техника бар, мындай сөз талашпай критика кылбай эле биринчи жакшылап угуш керек баланын арманын, баардыгы жакшы болот деп мындай баланы болсо кучактап, башынан сылап, же болбосо ошентип айткан эле сөз балага жакшы жардам болот.
Ушул миграцияда жүргөн ата энелерге кандай кеңеш берет экенсиз? Ооба, туура аралык бар, ар бир айласы жок кетишти дейли, ошентсе дагы алыстан туруп деле балага баягы психологиялык көмөк көрсөтө алышабы алар?
Ооба, албетте, балага эң негизги өтө өзгөчө ата энеси миграцияда алыста жүрсө, бала куса болуп ичинен мындай тынчсыздануу болгондо жанында жакын киши эч ким мындай байкабаса, ал аябай жардамга муктаж болот да бала. Ошондо алыста жүрсө ата энеси, анда байланышка тез тез арада чыгып кайра кайра, анан кийин балам эмне кандай ойлор болуп атат, эчтекеден коркпо, баары жакшы, мен жакшымын, буюрса баары жакшы болот, азыр кандай бир проблемаң бар деп кайра кайра сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек, баланы алаксытып, анан эң негизги балага мээримин көргөзүш керек да ата эне.
Урматтуу угарман, суроолорго психолог Перизат Асылбаева жооп берди, аны мен Бактыгүл Чыныбаева кепке тарттым.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Британиянын коронавируска чалынган премьер министри Борис Джонсондун абалы начарлап реанимацияга түштү. Бириккен улуттар уюму COVID-19 каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанга колдоо көрсөтөт. Жапонияда 7-апрелден тартып өзгөчө абал киргизилди. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков илдетке кенебестик менен мамиле кылбоого чакырды. Орусия чет элдеги жарандарын мекенге алып келүү үчүн авиакаттамдарды кайра жандандырды. Азаттык жана анын өнөктөштөрү чогуу жүргүзгөн бажыда миллиондор Карактоо жана Калкалоо аттуу иликтөө эл аралык Том Реннер атындагы сыйлыкты жеңди.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үн алгысы, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен, бул азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Индиянын бийлиги жүздөгөн адамдардын коронавируска чалдыгышына таблигий жамаат кыймылынын март айындагы чоң жыйындары себеп болгонун билдирди. Мындан улам өкмөт жыйындын уюштуруучуларын коопсуздук эрежелерин сактаган жок деп айыптады. Бирок Индиядагы мусулман коомчулугунун өкүлдөрү соңку жаңылыктардан улам өлкөдө исламофобия күчөгөнүн эскертишүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
This as the Tablighi Jamaat Amir
Molana Sonku bir qancha kundan beri Tablighi Jamaatning koronavirusga chaldiqqan mushlari to'ralu xabarlar Indiyaning telekanallarining boshqa savunan tushpoy jetat. Indiyaning Samat Saqto ministrligi dushanbada bildirganday, ülkede COVID-19 virusun juguzib olgan 4,5 mingdan oshgan adamning keminde 1445-nin ildetke chaldiqishina Tablighi Jamaatning mart ayindagi iri jiyindari sebep bo'lgan. Азырынча бул адамдардын канчасы даваачылар экени, канчасы вирусту алардан жуктуруп алганы так эмес. Бир нече күн мурда Индиянын маалымат каражаттары кеминде 400-дөй даваачыда коронавирус тукуна окшош симптомдор байкалганын жазышкан. Маалымат калайык, 1 марттан 15 мартка чейин миңдеген динзарлар Таблиги жамааттын чоң жыйындарына катышуу үчүн Индиянын баш калаасы Нью-Делинин Низамуддин аттуу аймагына чогулушкан. India Today порталы жазгандай, дини жыйындарга Индонезия, Малайзия, Бангладеш жана Кыргызстан сыяктуу бир нече мамлекеттерден жарандар да чыккан. Индиянын өкмөтү вирусту чет өлкөдөн келген зыяратчылар жайылышы мүмкүндүгүн билдирип, уюштуруучуларды эрежелерди сактаган жок деп күнөөлөп жатат.
Ушундай кырдаалда мынчалык чоң жыйын өткөрүү толугу менен туура эмес чечим болгон. Катышуучулардын көбү өлкөнүн башка аймактарына чыгып кетишкенин айтып жатышат. Алар менен канча киши байланышта болгонун элестетүү да абдан коркунучтуу.
Деп билдирди Нью-Делинин башкы министри Арвинд Кежривал. Делинин Низамуддин аймагындагы марказ аттуу бир нече кабаттуу имарат Таблиги жамаат кыймылынын Индиядагы тарапкерлеринин негизги борбору деп саналат. Аталган комплекстин курамында бир мечит жана кеминде 5000 адамды батыра алчу жатаканалар жайгашкан. Диний жыйын дал ушул жайда өткөн. Индияда COVID-19 вирусуна байланыштуу жалпы карантин 24 мартта башталган. Бирок баш кала Делинин бийлиги 200 көп адамдар катышкан иш чарага 13 мартта эле тыюу салган. Буга карабай, даавачылардын чоң жыйыны эмне үчүн улана бергени азырынча белгисиз бойдон. Нью-Делинин полициясы жыйын өткөн борбордун башкы имамы Маулана Саад баштаган 7 диниятчыга карантин чараларын көз жазымда калтырган деген айып такты. Уюштуруучулар коомдук иш чараларды чектеген эреже күчүнө киредин алдында диний жыйынды токтотушканын катышуучуларды кетүүгө чакырышканын, бирок Индияда эл аралык жана ички каттамдар үзгүлтүккө учураган үчүн зыяратчылардын көбү кете албай калганын билдиришти. Учурда бийлик жана мусулман имамдары чоң жыйынга катышып, бирок Индиянын башка аймактарына чыгып кеткен даваачыларды текшерүүдөн өтүүгө чакырууда.
Индиянын кайсы бөлүгүндө болбосун мечиттен чыга албай калгандарга кайрылам. Ачыкка чыккыла. Өкмөткө жана жергиликтүү бийликке кабар бергиле. Жашырына турган учур эмес. Коркпогула. Карантин жазалоо дегенди билдирбейт. Бул өзүңөрдүн жана жакындарыңардын коопсуздугуңар үчүн гана керек.
Деп кайрылды бүткүл Индия имамдар уюмунун башчысы Умер Ильяси. Кантеде Таблиги жамаат кыймылынын мүчөлөрүнө байланыштуу соңку жаңылыктар хиндулар басымдуулук кылган Индиянын интернет сегментинде даваатчыларды айыптаган билдирүүлөрдү көбөйтүп койду. Мындан улам Индиядагы мусулман коомчулугунун көрүнүктүү өкүлдөрү коронавируска байланыштуу кабарлар исламофобияга айланып баратканын белгилешип, кайрылуу таратышууда. Алардын арасында Индия парламентинин депутаты, мусулмандардын биримдиги үчүн бүткүл Индиялык кеңеш аттуу саясий партиянын башчысы Асасуддин Уваиси да бар. Таблиги жамаатка байланыштуу окуя COVID-19 вирусуна байланыштуу бардык күнөөнү мусулмандарга арта салуу үчүн колдонулууда, деп жазды Уваиси Твиттердеги барагына. Мусулман коомчулугунун айрым өкүлдөрү Индиянын бир катар аймактарында хиндулар менен сихтердин да жоон топ тарапкерлери катышкан диний жөрүлгүлөр өткөнүн, аларга анчалык маани берилбегенин айтышууда. Индиянын 1,300,000,000 калкынын 200,000,000 ашыгы ислам динин карманат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Коронавирустан улам дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө футбол беттештери токтотулган. Бирок Тажикстандын футбол федерациясы мындай кадамга барган жок. Ал түгүл өлкөдө жаңы футбол сезону башталды. Аны утурлай ишемби күнү Суперкубок үчүн белдешөттү. Анда былтыр Тажикстанда 2 негизги футбол лигасын жеңип алган Ыстыклал жана Хужанд командалары беттешти. Футбол таласында кадимкидей кызуу таймаш жүргөнү менен орундуктар бош турду. Вирус коркунучунан улам стадионго көрүүчүлөр киргизилбеди. Натыйжада быйылкы Суперкубокту Ыстыклал клубу жеңип кетти.
Нам, конечно, не хватало им.
Албетте, күйөрмандардын колдоосу жетишпей жатты. Алар бизди дагы жакшыраак ойногонго шыктандырмак. Андыктан алардын жоктугу сезилди. Бирок күйөрмандар кайтып келет деп ишенем. Себеби коронавирус пандемиясынан улам стадиондо дээрлик эч ким болгон жок. Балким май айында көрүүчүлөр келип калышат.
к маю, может быть, болельщики появятся на трибунах и будут.
Деди Истыклал клубунун машыктыруучусу Виталий Левченко. Жекшембиден тарта сезондун алгачкы оюндары башталды. Тажик бийлиги өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандар каттала электигин билдирип, коомдук иш-чараларга тыюу салууга шашылган жок. Учурда Тажикстандан тышкары Никарагуа, Беларусь жана Бурундиде да футбол таймаштары өтүп жатат.
Сен оппозицияга көп эфир берип жатасың. Эркиндик маалымат борборунун жолуна түшүп алдың.
Өзүңүздөр эле күпүлдөй бербей, аял затына да бериңиздер. Азыр бизде демократия.
Бул эпизод 7-чи канал 6 апрелде көрөрмандарга сунуш кылган эфир сериалынан үзүндү. Коомдук саясий турмуш, социалдык көйгөй, баалуулуктар, текеберлик менен адамгерчиликтин ортосундагы жарака, өз ара мамиле телеканал кызматкерлеринин ишмердиги аркылуу көрсөтүлгөн. 11 бөлүктөн турган сериал тартуу иштери 2019 жылы башталып 7 айга созулду. Фильмдеги каармандардын ролун буга чейин элге кино же спектакльдер аркылуу таанылбаган кишилер аткарышты. Алардын бири пенсия курагындагы Сабира Муратова. Буга чейин тасма дүйнөсүнө аралашкан эмес. Ал фильмге түшүп жаткан небересин коштоп келип жүрүп, өзү да сериалдагы образдардын бирин экранга алып чыкты.
Кинонун жүрүшү булар уктабайт экен. Эс албайт экен, тамак ичпейт экен.
Сериалдагы башкы каармандын бирин 11-чи класстын окуучусу Айдана Тыныбекова аткарды. Ал телеканалдагы интригалардын чордонунда калган 23 жаштагы алып баруучу кыздын образын жаратты.
Режиссердин көз карашы башкача болот экен да. Режиссер мага ишенип аткара алам деп. Анан жарышты болсо макияж аркылуу, грим аркылуу кошуп койсо болот деп аны мен тандап калган.
Чыңыр ашып ташып жатса залга барып тепкилешкиле.
Болду! Токтоткула! Жетиши!
Сериалдын режиссёру Нарбота Анарбаев, сценарийин Жыргал Сулайманов жазды. Идеянын автору 7-чи каналдын жетекчиси Алтынбек Жумаев бул долбоордо баш аягы 50 адам иштегенин айтып, эфир сериалы жергиликтүү менчик телеканалда тартылган алгачкы сапаттуу тасма экенин белгиледи.
Ким жөнүндө, эмне жөнүндө деген ой болду. Ар түрдүү сценарийлерди карап көрдүм, ар түрдүү чыгармаларды окуп көрдүм. Бирок мага ушул телевидение жөнүндө фильм тартуу бул жакыныраак болду да. Эмне дегенде, мен өзүм телевизиончик болгондуктан жеке менчик телекомпанияны түптөгөн адам катары, аны ичинен билген адам катары, ошондой эле мамлекеттик телеканалда иштедим, телевидениянын кухнясын билген адам катары ушул телевидениядагы болгон окуяларды чагылдыргым келди.
Самайыңдан мен назик сылайын, садагамсың сен менин күнайым, жалындаган
Сериалдын саундтрегин АКШ-да жашаган ырчы Эрлан Андашев аткарды. Кыргызстанда көп деле телесериалдар тартылган эмес. Акыркы жылдары анча-мынча чет элдик сериалдар кыргыз тилине которула баштаганын эсепке албаса, каналдарда көбүнчө даяр которулган орус тилиндеги сериалдар берилет. 1990-жылдардын аягында, 2000-жылдын башында Апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Куш жолдо, Кара жолтой сыяктуу сериалдар тартылган. Мамлекеттик телерадио корпорациянын базасында түзүлгөн кыргыз сериал студиясы көп өтпөй жабылып калган. 2018 жылы КТРК Ак Шоолу аттуу сериал тарткан. Сериал Заманбап телекөрсөтүүнүн бир бөлүгү. Кыргыз коомчулугуна Орусиянын жана коңшу өлкөлөрдүн телеканалдары аркылуу Бразилия жана Мексиканын телесериалдары, акыркы жылдарда Корей жана Түрк сериалдары кеңири жайылган. Ал тапта казак жана өзбек телеканалдары чет элдик сериалдарды сүрүп чыгаруунун аракетин көрүүдө. 7-чи канал тарткан эфир сериалы кыргыз телеканалдарындагы ошол өксүктү толтуруп, андан ары кыргызча сериалдардын саны көбөйөт деп үмүт артып туралы.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааттык программасы соңуна келип калды. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Сайтыбыз azattik.org, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды биздин сайттан окуп туруңуз. Толкунду которбоңуз, кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Кутмантаңыз менен Азаттык радиосу 7-апрелдеги программаны улантат. Студияда Санжар Иралиев. Коронавирустан улам дүйнөнүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасына божомол кескин начарлады. Эми кандай чаралар зарыл? Элдик экономика түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз. Баяндардын башында жаңылыктар, сөз токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы? Британиянын премьер-министри Борис Джонсондун абалы начарлап, интенсивдүү дарылоого которулганын Даунинг-стрит Британ өкмөтүнүн кеңсеси билдирди. Бүгүн түштөн кийин премьер-министрдин абалы начарлап, аны караган медициналык топтун кеңеши менен ооруканадагы интенсивдүү терапия бөлүмүнө которулду деп айтылат 6-апрелдеги билдирүүдө. Джонсон коронавирус жуктуруп алганы 27 мартта белгилүү болгон. Өкмөт башчынын дене табы түшпөгөндүктөн 5-апрелдин кечинде Лондондогу ыйык Фома госпиталына жаткырылган эле. Ал зарылчылык жаралса, ордуна иштеп турууну тышкы иштер министри Доминик Раабдан өтүнгөнү да кабарланды. Борис Джонсон 55 жашта. 2019 жылы 24 июндан тартып Британиянын өкмөтүнүн жетектөөдө. Ага чейин падышалыктын тышкы иштер министри Лондондун мэри болгон. Британия коронавирустан катуу жабыркап жаткан 10 өлкөнүн катарында, ушул тапта COVID-19 илдетине чалдыккандар 52 миңге чамалады. Жаңы вирусту жуктургандардын 10%дан ашыгы көз жумду, 135 киши айыгып чыкты. Өткөн аптада Нью-Йорктун Бруклин аймагында COVID-19 илдетинен Өзбекстандын 2 жараны каза болду. Кошмо Штаттардагы өзбек элчилигинин маалыматына караганда, алардын бири 51 жаштагы эркек, экинчиси 69 жаштагы аял болгон. Экөө тең үй бүлөлөр менен АКШда жашап иштечү Нью-Йоркту 10 миң деген өзбекстандык байырлайт. АКШда коронавирустан жабыркап жаткан ар бир үчүнчү адам Нью-Йорк штатына туура келет. Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, АКШда коронавирус менен ооругандардын жалпы саны 366 миңден ашты. 10 миңден ашык киши каза болуп, 20 миңге жакыны сакайып чыкты. Казакстанда 6-апрелге карата коронавирус жукканы аныкталгандар 629 кишиге жетти. Алардын 120-сы медицина кызматкерлери экенин өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Айжан Эсмагамбетов билдирди. Эсмагамбетова билдирди. Ооруга чалдыккан медиктердин 67-си коронавируска байланыштуу шек саналган же жуктурган адамдарга түздөн-түз жардам көрсөткөндөр. Ал эми 6-апрелге карата Кыргызстанда коронавирустун жаңы түрү табылгандардын саны 216 киши болду. Алардын 9-у медицина кызматкерлери. Бишкек жылдык электр борбору боюнча соттолгон мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жандыроо Сатыбалдиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан Бишкектеги номер 1 абакка которулду. Мурдагы жетекчилер араларга карата соттун өкүмү күчүнө кирген үчүн номер 1 тергөө абагына жиберилген. Бул маалыматты Жазаткор мамлекеттик кызматынын басма сөз бөлүмүнүн адиси Самат Калыков ырастады. Ал атка минерлер кадимки камерада кармалып турганын айтты.
Баары эле бирдей шартта кармат ал жакта. Өзүнчө бөлүп койбойсузбу, кантип төлөбүз аларды?
Мурдагы эки премьер-министр Сапар Исаков жана Жантөрө Сатыбалдиевтен тышкары энергетиктер жана экс министр болуп баш аягы 8 мурдагы атка минер коррупция беренеси менен 2019 жылдын 6-декабрында узак мөөнөткө соттолушкан. Бишкек мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясы реабилитациялык зоопарктагы жаныбарларга эки мүшөк жемди жардам катары берди. Бул тууралуу мэрия кабарлады. Анын маалыматына ылайык, карантинге байланыштуу жаныбарлардын жеми түгүнүп калган учурда алар кайдыгер карабаган шаардыктардын жардамы менен кармалып турушат. Зоопарктын кызматкерлери жаныбарлардын жемине жардам бергиси келгендерди Instagram социалдык тармагындагы Маймылча Зоо Бишкек Чекит Кейжи дарегине кайрылууга чакырат. Андагы жаныбарлар үчүн учурда жем, чөп, жаңгак, витаминдер керек болууда.
Рахмат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтомун Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлар толугу менен Азаттык Чекит Орг сайтында. Эми эл үнү түрмөгүн угасыз, аны Бөбүкан Досалиева даярдаган.
Азаттык радиосунун эл үнү программасына кайрылгандардын көбүн жашоосуна күнүмдүк акча тапкан жарандар, жалгыз бой энелер жана көп балалуу үй бүлөлөр түзүүдө, анда алардын үнүнө кулак салалы.
6 балам бар. Квартирада жашайт элем. Файнантоновка жакта кыйналдык. Школуңардан келсе жардам берип койсоңор жакшы болот эле. 1 жаш 3 айдан 2 эгиз балдарым бар. Калгандар баары эле майда-майда балдарым бар.
Мен Асылбекова Султанат, 2 уулум бар. Жалгыз бой энемин шаарда 9-чу микрорайондо квартирада турам. Ошо жакында квартплатам төлөшүм керек эле, ошону төлөй албай, мага да кичине күн помощ керек болуп атат тамак аштан.
Жөнүм Раушан Акжолтоева, Кош Кордун тургуну болом.
Мен сиңдим Турцияда иштечи эле. Иштеп, эки баласын жалгыз өзү бакчу. Балдары болсо таятасынын колунда да. Бирөө кызы 9-чу класс окуйт, баласы 8-чу класс окуйт. Сиңдим азыр Турцияда да карантин, Кыргызстанда карантин болгон үчүн самолетко Кыргызстанга кыркы акчасына билетин алып алып, ушу келе албай калды да, анан Турцияда да иши жок калды. Акча сала албайт балдарына. Мен барып көзөмөлдөп карап турчу элем, мен дагы карантинден Кош Кордун Балыкчыга чыга албайт. Анан телефон аркылуу алардан мен кабарын алып атам да, анан айтып атышат: тайже, биздин продуктылар түгөнүп барат, атат кандай кылабыз депчи. Ошон үчүн продукты жагынан мен сиңдимдин балдары жардамга муктаж болуп атат. Карантин учурунда эле продукты жагынан жардам берүүчүлөр болсо, жардам беришсе жакшы болот эле. Алар Балыкчыда турушат. Адреси Балыкчы шаары, Зоя Космодемьянская көчөсү, 66, квартира 1.
Мен Омурканова Гүлкайыр Керимовна, Жыл массив Алатоодо жашаймын. Секретный отпускадамын өзүм. 3 айлык кызым бар. Улуусу 6 жашта. Жолдошум дагы ушу азыркы карантинге байланыштуу үйдө отуруп калды. Жардам берсеңиздер. Новостройка Алатоо 1-де, улица 5-2, үй номер 7-де турабыз.
Менин атым Жыпаргүл, фамилиям Омурова. Мен 5 балам бар. Жолдошум 2-чү группа инвалид. Пенсия 1000 сом алат. Азыр болсо охранада иштейт. Мен өзүм полжу иштейм. Экөөбүздүгү бир тапканыбыз 7-8 миң болот. Мектепте окуган 4 балабыз бар. Жыйган тамагыбызды жеп түгөндү. Бизге окшогондорго жардам берилеби? Квартирада турабыз. Москва районунда Беловодскийде турабыз.
Абдыбекова Перизат, Новопавловка район, Алтын Ордо конушунда турам. Биз эл журттай болуп эле кыйынчылыкта турабыз. Көчө комитетине барып, ушул өкмөттүн берип аткан жардамынан бизге берилеби деп барсак, айкырып өкүрүп кубалап салды да. 5 баладан өйдө болуш керек. 5 балада эмес, 6-чы баласы бар болсо анан берет экен да. Ошондочу анан 6 адам барбыз, бирок биз квартирада турганга байланыштуу квартплатты бергенге акча жок. Суранат элек өкмөттөн. Бирке да болсо квартиранттарды, жаш үй бүлөлөрдү жана көп балалуу кыйналган үй бүлөлөрдү жардам берсе, ушундайларга бармак басты көз кысты болуп бирин бири тааныгандар эле алып, тааныбагандар калып атат.
Мен Тыкалыкова Алтынай, Московский район, Беловодский айылы. Квартирада жашайбыз, 2 кызым бар. Күйөөм грузчик болуп базарда иштечү, а базар жабылганы уже көп болду. Өзүм 2-чү группадагы майыпмын. Күнүнө 300-400 тапчу, күнүнө иштечү да продуктабызга. Ошо базар токтогондон бери эле болгон продуктабызды жеп, продуктасыз калдык. Продуктадан кичине жардам кылсаңар жакшы болот эле. Айыл өкмөткө барып жардам сурасак, пропискасы жокторго жардам бере албайбыз деп ошентти. А биз квартирада турсак, регистрация кылдырбайт. Кварплатыбызда өсүп атат, 3 айга кетип атат. Номерибиз 778-28-35-39.
Жалгыз бой энемин, аябай кыйналып турган абалы, балдар квартирага акча төлөй албай, эркинчим квартирадан чыккыла деп атат, акча бере албай отурабыз. Кантип жардам алсам болот?
Бишкек шаарындагы жардамга муктаж жарандардын мындай өтүнүчтөрү акырындап аткарылат деп Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев билдирди.
Мат резервтин эсебинен Бишкекке 6000 ун бөлүнгөн.
Бул 6000 4 районго 1.5000 бөлгөнбүз. Өкмөттүн токтомунун негизинде бул ундарды тарата баштадык. Бул ундарды ким алат? Биринчи соцзащитада учетто тургандар, андан кийин по факту проживания элдерге беребиз. Экинчи сурамаша суранып, Араб фонддор менен жана башка фонддор элге бир пакет жардам коюп, анын ичине ун, макарон, сахар, шекер, чай жана башка нерселер менен калктын аярлуу колунда жок муктаж катмарына таратып баштадык. Бул 15000 даана, ар бир районго 3500-4000 тегерегиндеги такыр колунда жок, пропискасы жок болсо деле болот, ошолорго таратып баштадык. Биз буларга МТУлар менен, квартальныйлар менен, акимдер менен списогун бергенбиз, катуу көзөмөлгө алабыз. Андан кийин Аземлек Сурахматов кала башчысынын буйругу менен шаардын ичинде өзүбүздүн бюджеттен 15000 жакын бизде учокто турган жарандарыбызга бир 10, 12, 13, 14 дагы таратып баштайбыз. Булар шаардын ичинде соцзащитада учокто турган багар көрөр жоктор. Булар кимдер? Инвалиддер, жетимдер, булар жалгыз бой энелер категорияга таратабыз. Төртүнчү толкун кала башчысы Сурахматовдун кайрылуусу менен Бишкекте турган бизнесмендер 20000 үй бүлөгө жардам беребиз атат. Булардын баары убакыт менен бөлүп даярдап атабыз. Алардын дагы жардамын элге жеткизебиз. Баарына бирдей текши жеткендей кылып атабыз. Эми акыркы толкун мына Бишкек шаарына жакын, мисалы Ак Жар, Аларча, Ак Ордо 1-2, ТЦ2, Селексия жактарында өкмөттүн чечими менен биз Бишкек шаары Чүй областына жардам берүү максатында бизге өкмөт бөлүп берген уун жана продуктовый набор пакетти бир жуманын ичинде баарына жеткиребиз. Андан тышкары көп жардам суроолор Facebook'тан келип атат. Анын баардыгын борборлоштурган биздин штаб бар. Келген бүт списоктун баарын бир борборго чогулуп, ошол борбордон баардыгына бөлүнүп атат. Башка жактардан да келген жардамдар бар, жарандардан келген жардамдар бар. Ошол бир жерде чогулуп алып, бул списокту текшерип атабыз. Туура эмес кетип калса, анда башыбыз менен баарыбыз жооп беребиз.
Бийликке үнүбүздү жеткиргиле деп кайрылгандардын экинчи сабында чет өлкөдөн Кыргызстанга келе албай жаткан мекендештер турат. Айрыкча Орусияда ишсиз калган жарандар бийликтен атайын рейс менен алып кетүүнү талап кылышууда.
Мына биздин бүгүн посольствонун представительдери келип, иштап берели иштегиледи. Эмне үчүн ушу өзүңөрдүн элиңерди аябайсыңар? Орустар өзүнүн элин аяп карантинге отургузуп, зарплатасын колдоруна иштебесе да берип атчы. Алар иштебеген жумушту биз билебиз. Биз эгер ошол жака барып иштесек, бирөөбүз канча ооруп калсак бүттү да. Оорубай, катынакай, ден соолукта турган кезде алып кетсең эле аябай сонун болот эле да.
Бизге жардам берип, бизди алып келиңчи.
Жардам берген депутаттар каяктасыңар, эмне кылып жүрөсүңөр? Кана силердин жардамыңар?
Бирден болсо жумуш деп, биз жумуштун кереги жок бизге, биз кетишибиз керек. Кадрлар менен мигранттар башка өкмөттө калбайт, баарын алып келебиз деп. Качан алып кетесиң? Же силер сөзүңөр куру сөз.
Керек болсо Кыргызстандын бюджетин толтуруп турган ушул мигранттар толтурат. Ошону эстен чыгарып алыңар.
Ушунча жардам болуп жатат, 96 миллион деп жатат. Ушул сумманын бир четинен бизге бир рейс, бир чатырды рейс берип кое албайсыңар, урматтуу парламент мүчөлөрү.
Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Улан Дыйканбаев бийлик өлкөгө келе албай жаткандардын талабын жакшы билет. Бирок бүт дүйнө жүзүндө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу маселени тезинен чечүү мүмкүн болбой жатат деп билдирген эле. Ал эми Орусиядагы кыргыз жарандарынын уюмдары элчилик жана башка мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү менен биргеликте ишсиз жашаган жери жок калган жарандарды убактылуу иш жана жай менен камсыз кылуу аракетин көрүшүп, Кыргызстанда 15 апрель өзгөчө абал мөөнөтү аяктаганча акысы 70000 рубльдик хостелди ижарага алып, 3 маал тамагы менен камсыздап турууга бел байлашты. Ал тууралуу Азаттыкка эл аралык ишкерлер ассоциациясынын башчысы Акбар Маразыков билдирди.
Биз көчө күнү 5 апрелде кечинде МВД өкүлү, миграция өкүлү, элчилик өкүлүнөн барып Старая Куповна шаарындагы хостелдеги мекендештерибизге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө, себеби азыр рабочий местолор бар экен да. Кыздарга тикмечи, балдарга стройкада ошо зданиянын ичинен чыкпай иштегенгечи. Бул жерде хостелде 99% иштей турчу жигиттер экен да. Анан биз кечээ күнү ошолорду түшүндүрүп айтып атсак, туура эмес кабыл алып, башкача сөздөр кетти да. Силер бизди иштетип кентасыңарбы, бизге самолет бергиле, биз кетишибиз керек деп булардын требованиясы только самолет болот да. Бул жалган, бул туура эмес. 29 апрелден баштап башынан аягына чейин эртең менен келип кечинде кетип аткан рабочий киши катары мигрант мекендештерибиз менен аралашып жүргөн катары айтып атам. Көчөкү түшүндүрүп кеткенден кийин түн ортосунда келип сүйлөшсөк өзлөрүнчө хостелдин ичинен обращение кылыптыр да. Бул мен дагы көрүп аябай таң калдым. Мекендештерибиздин курсагы ачкан жок, үч маал тамак жеп атышат, ичи таза. Кудай буйруса бүгүн диаспора жактан медвраждар келет, эмне дары керек болсо ошолордун баарын алып келип берип атабыз. Забордун ичинде өзүнчө чоң хостел, эч ким кирбейт, только кыргыз бир туугандар эле жашайт. Биз атайын кандай кырдаал болбосун өзүбүздүн мекендештерибиз башка бирөөлөр менен аралашпай тынч өзүнчө жашасын деген максатта алганбыз ал жерде. Эми бир гана сабырдуулук калды. 15'ine чейин биз жардам берип аткан мекендештерибиз менен бизнесмен байкелерибиз менен төлөгөнгө даярбыз. Диаспоранын өкүлдөрү, мүчөлөрү дагы тамак жагынан, перчатки, бет кабынан бери даярдаганга даярбыз.
Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова мигранттар боюнча төмөнкүчө маалымат берди.
Ушу мекенибизге кайтаруу үчүн, мекенге кетүү үчүн эле самолет чечип берсин дегенде ушундай талаптарын коюшууда. Бул жерде эч кандай элчиликтин кызматкерлери же болбосо штабтын өкүлдөрү келип аларды коркутуп жарандарга карата эч кандай терс мамиле же болбосо ушундай терс мамиле жасалган жок. Бир айлык жок отурушат. Ошого карап биз айлыктуу жумушту алып берүүгө азыр даярбыз. Хостелинде турган жарандардын Россияда туруу шартын мыйзамдаштыруу үчүн миграциялык кызматтын өкүлчүлүгү тарабынан каттоого тургузуу иштери жүргүзүлүп атат.
Коомдо кыйын кырдаалы болуп жетишпеген жашоонун ойгыры ачылып жатканда элге кызмат кылабыз деген бийик убадаларды берген депутаттарга эл арасынан талап койгондор болууда. Анын бири Сузак районундагы Барпы айыл өкмөтүнүн пенсионер тургуну Арапбай Нишенбаев элдин жүгүн депутаттар көтөрүүгө милдеттүү деген ойдо экен.
Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, сиздерден өтүнүп сунарым. Бул коронавирус илдетинен кутулууга бийлигин, байлыгын, дүйнөн сактай албайт. Жогорку кеңештин депутаттары баары колунда бар байларыбыз. Ошондуктан кыргыз өкмөтүнүн бюджетине ар бир жогорку кеңештин депутаттары өз салымдарын кошуп учурдагы оор абалда жумушсуз калган элибизди жок дегенде бир жыл бою багуусу зарыл. Байлык колдон кире табылат, элибиз табылбайт.
Ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге даярдаган мен Бүбүкан Досалиева. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштейт. Эскерте кетчү бир жагдай, телефон чалуулар алынбайт. Пикир сунушуңузду жазуу, аудио же видео түрүндө жөнөтүңүз. Эфирде кайрадан жолукканча саламат болуңуз.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Британиянын коронавируска чалынган премьер-министр Борис Джонсондун абалы начарлап реанимацияга түштү. Бириккен улуттар уюму COVID-19га каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанга колдоо көрсөтөт. Жапонияда 7 апрелден тартып өзгөчө абал киргизилди. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков илдетке кенебестик менен мамиле кылбоого чакырды. Орусия чет элдеги жарандарын мекенге алып келүү үчүн авиакаттамдарды кайра жандандырды. Азаттык жана анын өнөктөштөрү чогуу жүргүзгөн бажы миллиондор Карактоо жана Калкалоо аттуу иликтөө эл аралык Том Реннер атындагы сыйлыкты жеңди.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Коронавирустан улам дүйнөнүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасына божомол кескин начарлады. Кыргыз өкмөтү алгачкы талдоодо быйыл ички дүң өнүмдө өсүү болбой турганын, тескерисинче артка кетерин мойнуна алды. Натыйжада ал бюджетке ири көлөмдө таасир этчүдөй болуп турат. Бийлик бул жылы өлкө казынасы 30 миллиард сомдой жоготушу мүмкүн экенин билдирсе, эксперттер бюджеттин жарымы, тагыраагы 85 миллиард сомдой каражат чогулбай каларын эскертүүдө. Андай болсо бюджет тартыштыгы эмне менен жабылат? Экономиканы көтөрүү үчүн кандай чаралар зарыл? Алдыда элдик экономика берүүсүндө ушул жагдайды изилдейбиз. Берүүнү Эрнис Нурматов даярдады.
Албетте, коронавирус илдети дагы канчага созулары жана кандай масштабтагы кесепеттерге алып келери белгисиз. Ошол себептүү анын экономикага тийгизе турган таасирин эсептөө азыр да эртелик кылчудай. Ошентсе да конкреттүү мисалдардын жана реалдуу жагдайлардын негизинде талдоого аракет кылып көрөлү. Муну үчүн бизге экономиканын түркү болгон жеке ишкерлер жардамга келет. Алгач Бишкек шаарында жана Жалал Абад облусунун Токтогул шаарында базасы бар Аселим ишканасынын ээси жана жетекчиси Асель Алымбаеваны кепке тарттык. Анын компаниясы кийим жана башка нерселерди тигүү менен иш алып барат. Бирок азыр шартка байланыштуу дээрлик токтоп калды.
Илдеттен улам биринчиден биздики жумушчуларыбыз негизи эле жумушсуз калып атат. Анткени Россиянын жолу жабылды, Казакстан жабылды, бүт авиан да жаап коюшту. Ошол себептен Мадина жабылып, мисалы эч нерсе алып кетире албайсың. Кыздар мисалы үчүн ар кайсы жактан келип иштегендер бар да эми башка райондордон. Эми маршрут жок, такси жок, эч ким келе албайт. Үчүнчүдөн баягы чогулуп иштегенге болбойт, үч адамдан өйдө чогул багылар деп атышат, ал дагы бар.
Киреше жана өндүрүш демекчи, жалпы жыйынтыкта ал дагы быйыл кыйла азайышы мүмкүн. Көлөмүн ачык айтпаган менен ишкер бул жааттагы болжолун бөлүштү.
Жайчылыкта, Бишкекте, тиги жагы Токтогулда баары бирге 70-80 адам вообще иштетип атканбыз да, ошо иш менен катышып атканбыз. Баардыгы эле үйдө отурушат учурда. Эми киреше деген эми бул конечно албетте айтылбайт дегендей, бирок учурда мисалы 100%дан мисалы үчүн совсем эле нольго түшүп калды десек болот да, таптакыр нольго түшүп калды десек болот. Эми быйыл бир 30% табышыбыз мүмкүн болуп атат деп ойлойм да,
деди Аселим ишканасынын ээси Асель Алымбаева. Кыргызстанда чакан жана орто бизнесте 12 000 ишкана болсо, анын 7 000 ашыгы Бишкек шаарына туура келет. Башка шаар райондор менен чогуу өзгөчө абал режиминде тургандыктан борбордогу көпчүлүк тармактагы ишканалар кирешесиз турушат. Анын ичинде мейманканалар, туристтик компаниялар, коомдук тамактануу соода жайлары, сулуулук салондору, авто жуугучтар, таксопарктар жана башка багыттагы фирмалар бар. Ал тургай бүтүндөй базарлар, андагы жүздөгөн соода жайлары да коронавирустун кесепетинен жабыр тартышууда. Базарлар, соода жана тейлөө ишканаларынын ассоциациясынын президенти Дамира Дөөлөталиева буларга токтолду.
Биздин член ассоциацияга баары эле кыйынчылык болуп атат, баары эле жумуштарын баары туруп калып атат. Личный ассоциациянын бордой, конечно, целый огромный рынок токтоп калып атат. Как чоң бордой плаза центрлер иштебей атат. Чоң бордой дыйкан базарлар жабылып атат, не только Мадина, ошолордун баары члены нашей ассоциацияда. Кредит алып атса, процент биз бар төлөш керек да. Үч жумуштун баары токтолуп калды,
деди Дөөлөталиева. Эгер жагдайды жалпыласак, баштапкы эсептөөлөр менен эле тейлөө тармагы кирешесиз калары, өндүрүш да кыскарары анык болду. Демек андай болсо, жыл жыйынтыгында өлкөнүн ички дүң өнүмү да күтүлгөндөн аз чыгары белгилүү болуп калды. Муну өкмөт да белгилеп жатат. Бизнеске жеңилдиктерди берүү боюнча мыйзамдарды караган жогорку кеңештин 1-апрелдеги жыйынында экономика министри Санжар Мухамбетов буларга токтолду.
Жылдын башында биз прогноз божомо боюнча 5% өсүү болчу 2020 жыл. Анан февралда биз кайра караганда 3%га чейин түшүү болду. Анан мартта 2.8%. Анан жана валютный волатильность валютадан 1.8%. Биз азыркы күндө биздин алдын ала божомол боюнча где-то 6.8% минуска кетебиз да. Эгер ушу ЧС, ЧП улана берген учурда. Ошону менен бирге биз экономиканы жандандыруучу өзүнчө иш аракеттерди кошо мына күндө жолугушуп атабыз,
деди министр Санжар Мухамбетов. Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 2019 жылы Кыргызстандын ички дүң өнүмү 590 миллиард сомдон ашкан. Эгер экономика министри болжогондой артка кетүү болсо, бул көрсөткүч 2020 жылы 530-550 миллиард сомду түзүшү мүмкүн. Пессимисттик маанайдагы эсептер мындан да төмөн.
Элдик экономика курулсу.
Адатта ички дүң өнүм азайса, бюджет да азаят. Анткени өндүрүш кыскарса, андан салык да азыраак төлөнөт эмеспи? Муну да чакан ишкананын мисалы менен түшүндүрүп көрөлү. Аны үчүн каарманыбыз Асель Алымбаеваны кайра угалы.
Биздики негизи салык ошонуку башка төлөнөт, анан ар бир кызга патент алынып атат да. Анан ошого бир 20 000 канча төлөп атканбыз ай сайын, ошондо бир анан кыздардыкы бирип мисалы бир 50 000 боло турган болсо, айына бир жылына бир 500-600 000 салык төлөмөк түшөт. Анан бордойго 7 000 сомдон патент төлөйбүз. Эми ал деле токтотуп атат, ал жакта да токтотту азырынча. Анан эми азыр биз мисалы азыр карантинден чыккандан кийин деле мисалы үчүн биз азыраак эле бир жумуш орун калтырган болсок, мисалы үчүн биз налогту деле бир 50%га аз төлөп калабыз го. Демек бир 200-300 миң алып келесиз мүмкүн бир жылда,
деди ишкер Алымбаева. Ооба, бул болжолдуу жана индивидуалдуу эсеп, бирок жалпылап алганда деле көрсөткүчтөр ылдыйлап, салыктын көлөмү да кыскарат деген болжол бар. Базарлар, соода жана тейлөө ишканаларынын ассоциациясынын президенти Дамира Дөөлөталиева да ушул жерден Дордой базарынын салыгын мисалга келтирди. Анткени ал өзү ушул жерде кесиптик кошуундун да жетекчиси эмеспи?
Дордой деле 20-35 миллион чогултчу айына. Анан кийин уже жылына 400 миллиондой чогултчу. Это только Дордой. А негизи как юридическое лицо Дордой в ЦЦЛ ассоциация около 755 миллион төлөчү. Анан кийин Дордойго келген товарлар жана таможенден өткөндөр 4,5 миллиардтан где-то около 5 миллиардка чейин биз деген поступление бюджет болчу да. Эми ошонун баары азыр өзүңөр билесиңер, жүктөрдүн баары туруп калды, жүктөр жүрбөй атат, патент ала албай атабыз. Азайтышы мүмкүн. Себеби азыр ачылганда эле туруп калып бара эле соода болбойт деп турабы? Соода болбойт. Элдин баары дагы еще аскер кенсип кредит процент төлөй албаган адамдар толтура да,
деди Дамира Дөөлөталиева. Коронавирус илдети башталган учурда эле өкмөт быйылкы бюджет кыскараарын мойнуна алган. 20-мартта парламентте отчет берип жатып, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2020 жылдын жыйынтыгында республикалык бюджет 28 миллиард сом чогулта албай калышы ыктымал экенин билдирген. Бирок эксперттер жоготуу мындан да көп болоорун эскертишүүдө. КЛДП партиясынын тең төрагасы, саясий экономика боюнча эксперт Сейтек Качкынбай мындайча талдоо салды.
Бизде азыр улуттук экономиканын структурасында тейлөө деп коет сервис. Бул 50% түзөт да. Бул жолу азыр бизде чакан жана орто бизнес почти 50% азыр эмес 70%ке чейин мындай жабыр тарткан атат да. Азыр себеби дегенде көп эле бизнестер токтоп калды да. Бул 5-10% эл жумушсуз калат. Ошондо 50% 45-50% араң топтолушу мүмкүн да. Бул 50% бюджет 2,2 миллиард $200 миллиондордун 1 миллиард доллар араң топтолот да быйылчы.
Улуттук валюта менен эсептегенде Кыргызстандын республикалык бюджетинин кирешеси 2020 жылга 163 миллиард 710 миллион сом деп бекитилген. Өкмөт мунун ичинен 93 миллиард сомду салыктан, дагы 35 миллиард сомдой акчаны бажы төлөмдөрүнөн жыйнамак. Демек салык кызматы менен бажы кызматы быйыл мына ушул пландарынан ат чабуу алыста калчудай.
Элдик экономика курулушу.
Маалым болгондой, быйылкы бюджеттин чыгашасы алгач долбоордо 173 миллиард сом деп сунушталып, кийин мыйзам кабыл алынганда 171 миллиард сом деп бекитилген. Мунун 45 миллиард сому мамлекеттик секторго жана 90 миллиард сому социалдык секторго жумшалмак. Башкача айтканда, маяна менен пенсия жөлөк пулга гана бюджеттин көпчүлүк бөлүгү коромок. Эгер жалпы кирешенин жарымы чогулбай калса, кандай болот? Айлык менен жөлөк пулдар кантип берилет? Мурдагы премьер-министр Темир Сариев өкмөт быйыл сырттан ири өлчөмдө карыз алууга аргасыз болоорун айтууда.
Булактар кайсыл? Булактар биринчи эл аралык финансалык уюмдардан алыш керек. Экинчи ички резервдерди кыскартыш керек бюджетти. Кайра карап чыгып, негизги багыттарга гана жумшашыбыз керек. Анан үчүнчү булак мүмкүн популярдуу эмес болот да. Биз кумтөрдүн акциясы бар бизде Центеранын. Бүгүнкү күндө бир 450 миллион, бир 500 миллион тегерегинде биздин акциябыз бар, эми ал күндө секирип турат. Ошонун бир 200 миллион долларын акцияны биз сатышыбыз керек. Сатып аны накталай акчага кайрыш керек да, алып келиш керек доллар менен.
Ошентип өкмөт өйдө тартсаң өгүз өлөт, ылдый тартсаң арабат сынат дегендей жагдайга кептелди. Бир жагынан коронавирус эпидемиясынын тушунда ишкерлерге колдоо көрсөтүү зарыл болуп жатса, экинчи жетинен аларды салыктан да бошотуп жибере албайт. Болгону ишканалар туум менен айыппулдан, жеке ишкерлер камсыздандыруу полисинен күзгө дейре бошотуп алды. Кичи жана орто бизнестегилерге камсыздандыруу акысынын тарифин 5% арзандатуу берилди. Мындан тышкары текшерүүлөргө мораторий берилип, салыктарды төлөө мөөнөтү гана узарды. Жыйындардын биринде өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев буларга токтолду.
Азыркы кыйынчылык бул бир эле эки айда бүтө калчу кыйынчылык эмес.
мунун зыяны, мунун кыйынчылык мезгили дагы уланат. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө бизнести колдошубуз керек. Мүмкүн болушунча. Финансылык жактан дагы жана мыйзам жагынан дагы өзгөчө салык бажы мамилелери боюнча сөз колдошубуз керек.
Деди өкмөт башчы. Бирок саясий экономист Сейтек Качкынбай бул чаралар аздык кыларын, өкмөт ишканаларды баары бир кайсы бир салыктардан бошотушу керек болорун белгилейт. Андан да жарандарды жана ишканаларды камап жата бербей, алардын эртерээк иштешине шарт түзүү керектигин кошумчалайт.
Кечээ Боронов айтып атпайбы, биз өзүбүздү мамлекеттик кызматкерлерге айлыгыбызды бере алабыз дейт. Ой, айлыгын бере албайт ал. Айлык деген ал Боронов акчасы эмес. Кызык нерсе, ал деген ошол чакан жана орто бизнес жана салык төлөөчүлөрдүн салыгынан келип түшкөн акчаны эле бөлүштүрүп бере турган эле орган ал. Боронов өзүнүн чөнтөгүнөн же энчисинен алып чыккан акча эмес алчы. Азыр ошон үчүн чакан жана орто бизнес менен батаранын ичинде сүйлөшүп, булар дагы ишине бизнесине батыраак кайтып, булар дагы ишин жандантып, норма бизнес ордуна жумуш ордуна кайтып келе турган шартты түзүү менен алек болуш керек эмич.
Деди талдоочу Сейтек Качкынбай.
Элдик экономика уктуруусу.
Эксперттердин баамында 2020 жылы чет өлкөдөн которулган мигранттардын акчасы жана түз инвестициянын көлөмү да кескин кыскарышы мүмкүн. Башка мамлекетте иштеген кыргызстандыктар 2019 жылы 2.4 миллиард доллар которушса, быйыл алар бул сумманын тең жарымын эле жөнөтүшү ыктымал. Былтыр ошондой эле 876 миллион чет элдик тикелей инвестиция келсе, 2020 жылы бул көрсөткүчтүн 1/3 келбей калышы мүмкүн. Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө мен Эрнист Нурматов талдоо жүргүздүм. Саламатта туруңуз.